Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës diskuton për gjendjen ekonomike në vend. Bizneset kosovare kërkojnë që të jepet përparësi prodhimeve vendore. Korea Veriut ka vënë sëri raketash në gjendje gatishmërie për sulm në SBA paqësor dhe Korenë e Jugut. Në Pakistan nga një sulm vetvras 10 të vrarë dhe 15 të plagosur. Për këto dhe informacionet të tjera ju njohin në vazhdim, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjendja ekonomike në Kosovë është duke u diskutuar në seancën e Kuvendit të Kosovës. Partia opozitare Lidhe Demokratike e Kosovës, si iniciuese e këtij debati parlamentar, ka adresuar një varg akuzash në adresë të qeverisë së Kosovës për gjendjen e rëndë ekonomike në vend. Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka theksuar se edhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, institucionet e Kosovës karakterizohen për jo efikasitet, korrupsion e nepotizëm. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare Kosova ka shënuar rritje ekonomike dhe përmirësime të dukshme në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë dështuar dhe nuk kanë arritur të pajtohen për marrëveshje historike që rregullon tregtin global të armëve. Irani, Korea e Veriut dhe Siria kanë bllokuar miratimin e një traktati për të cilin është punuar 9 ditë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Për miratimin e një traktati të tillë nevojitet mbështetjen nga të gjitha shtetet anëtare të OKB-s. Irani dhe Korea e Veriut janë nën embargo të armëve nga OKB-ja mbi programet e tyre bërthamore. Korea e Veriut thot se ka vënë një sëri raketash në gjendje gatishmërie për sulm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bazat ushtarake në paqësor dhe Korenë e Jugut. Mediat shtetërore raportojnë se lideri Kim Jong ka thënë se ka ardhur koha për të larë hesapet me imperialistët amerikanë. Aeroplanet bombardues të Shteteve të Bashkuara kanë kryer stërvitje në Korenë e Jugut. Ushtria amerikane ka bërë të ditur se dy bombarduesit B-2 kanë fluturuar nga shteti Minsurit në rajonin jugkorean. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Hagelu ka thënë medjave se vendimi për të dërguar dy bombarduesit BD në Korenë e Jugut kishte të bënte me ushtrime normale. Hagel tha gjithashtu se gadishulli korean dhe Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për çdo eventualitet nga Pjenjani.
We must make clear.
Ne duhet ta bëjmë të qartë se këto provokime nga Veriu janë marrë shumë seriozisht dhe ne do të përgjigjemi për këtë, ka deklaruar Hagel. 10 persona e vrarë në Pakistan, sot kur një sulmues vetvras sulmoi një konvoj para ushtarak policor, thanë zyrtarët e sigurisë. Sulmi ndodhi në qytetin veri perëndimor të Peshawarit rreth 200 metra larg nga konsullata amerikane. Abdul Mejid Marvat, një komandant i gjandarmerisë kufitare, thuhet se ishte objektivi i sulmit. Dy antarë të forcës dhe 8 civilë u vranë, kurse 15 persona të tjerë janë plagosur, thanë zyrtarët e sigurisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Nëse institucionet e Kosovës do t'i japin përparësi prodhimeve vendore në tenderet publik, pos që do të ndihmonin prodhuesit vendor, do të ndikonin edhe në zhvillimin e gjithëmbashkëm ekonomik. Përvojësues të bizneseve vendore kërkojnë që këtë çështje të përshpejtohet, pasi sipas tyre është mënyra më e mirë për të rritur prodhimtarin. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë arritur të bëjnë plotësim ndryshimin e ligjit të prokurimit publik, me të cilin ndryshim ishte paraparë që prodhuesit kosovar të kenë përparësi në kontratat publike, edhe nëse janë 15% me çmime më të larta. Ky ndryshim ishte inicuar vitin e kaluar nga Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, por deri më tani, sipas dhënësës së Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi, ky ligj ka arritur të procedohet deri tek zyra ligjore e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe pritet që deri qeshor të këtij viti të kalojnë në kuvend.
Do të jetë produkti dhe shërbimet vendore, do të thotë të gjithë në kontratat publike do të kemi përparësi të gjitha produktet dhe shërbimet vendore krahasuar me shërbimet dhe produktet ndërkombëtare. Kjo do të jetë si pika kryesore ku do të mberet pra parasysh në të gjithë tenderët e institucioneve publike.
Në shumë shtete të botës, të cilat kanë ekonomi të zhvilluar, përparësitë për prodhimet vendore në kontratat publike ekzistojnë shumë kohë më parë. Serbia këtë ka të rregulluar me ligj që nga viti 1991, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës një përparësi të tillë ju kanë dhënë produkteve vendore që nga viti 1934. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se deri më tani prodhuesit vendor nuk kanë gëzuar këto privilegje që mund t'i kenë prodhuesit e vendeve të tjera, por që është shumë e nevojshme hyrja në fuqi e këtyre përparësive për prodhuesit vendor.
Deri me tash nuk ka pasur asnjë dallim mes produktit vendor dhe atit të huaj, por duhet të kemi kujdes, sepse ne kërkojmi për produkt vendor, jo biznes vendor. Për arsye se çdo i huaj mund të ketë të regjistrojë një biznes Kosovë dhe ai të ketë tretman të biznesit vendor kurse produktin e vjen nga jashtë.
Sektori i prodhimit është njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori i prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitete të pashfrytëzuara. Sipas këtyre të dhënave të BÇK-s në nivel të industrive, industria e plastikës dhe gomës ka nivelin më të lartë të shfrytëzimit të kapaciteteve, e cila arrin në 83.0% të kapaciteteve prodhuese. Por nëse qeveria e Kosovës do të ndihmonte prodhimin vendor, në këtë mënyrë duke i u dhënë përparësi në tenderet publike ashtu si shton përfaqësuesit e shoqatave ekonomike, ky sektor do të zhvillohej dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim më të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, jep më shumë mollësi.
Gjithsesi do të ndihmon drejt për drejtë biznesin dhe do t'i ndalon parat që të dalin jashtë Kosovës, po ato para, taksa, të qytetarëve të Kosovës të futen edhe një herë në shërbim dhe të i kthehen qytetarit, por edhe biznesit vendor në aktivitetin e vetë që do t'i afroj gjatë punës dhe kryjes së shërbimeve, qoftë shërbime kapitale, qoftë shërbime të tjera që do t'i afrohen në për institucionet e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për të verbrit në Kosovë është miratuar qysh në qershor të vitit i kaluar, por zbatimi i tij ka ngecur. Për pasoj kjo kategori e shoqërisë përballet me probleme dhe vështërsi të shumta nisur nga infrastruktura e deri tek punësimi. Zyrtarë qeveritarë në anën tjetër japin arsye të veta dhe premtojnë zbatimin e shpejtë të ligjit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për personat e verbër është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të kaluar, por ky ligj nuk po gjen zbatim në vendin ton. Në Kosovë janë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Për jetën e tij të përditshme, telashet dhe sfida si dhe mos zbatimin e ligjit rrëfen edhe Ejup Rashica i verbër.
Personat e verbër kanë probleme lloje të ndryshme, duke filluar nga infrastruktura, mungesa e ligjeve për të verbër e shumë çështje të tjera. Kur themi infrastruktura, kemi përpas semaforat akustik, të cilët do të jenë të shenjizuar dhe të sinjalizuar edhe me alfabetin e brojlit. Kur kemi përpas mungesën e ligjit për të verbër, ende nuk është bërë implementimi ti.
Por zoti Rashica nuk e ka fatin e shumë të verbërve në Kosovë, të cilët janë të varur financiarisht qoftë nga familjarët, apo detyrimisht i bën të verbërit të nështronë skemave sociale. A i punon në qendrën e mjekësis familjare në Prishtinë, derisa shtonë se qasja në punësim për të verbërit në përgjithësi është shumë e vështirë.
Po, unë jam pëntor, punoj në qendrën kryesore familjare, mjekësis familjare në Prishtinë, si manipulisë në centralë telefonikë. Po, këtu janë raste të rralla. Dhe më thonë, po flasim në atë aspektin, janë raste të rralla që i gjejmë njerëz që janë të pensionuar, po prandaj me anë të ligjit ne po shpresojmë që personat e verbër do ta gjejnë veten.
Bujar Kadriu, kryetari i shoqatës së të verbërve, një herë është me të parë të dobësuar, thotë se sfida më e madhe e personave të verbër është diskriminimi, gjë që sipas tij është element shumë negativ.
Sot atë verbën Kosovë konsiderohet që për momentin nuk është absolut e pabashkueshme, për shkak se shumë barriera që kanë krijuar me këta qytetarë, duke marrë përballë që ligjet ekzistuese, apo ligjet që kanë qenë, nuk kanë qenë as pak favorshme, domethënë për këtë kategoritë njerëzve.
E zyrtar nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë thonë se edhe pse ligji ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, deri tani janë përgatitur aktet në ligjore dhe së shpejti pritet që ky ligj të fillojë të implementohet. Habit Hajredini nga kjo zyrë jep më shumë mollësi.
Ligji vetë domethënë mund të themi 6 muaj ka që ka një fuqi dhe me ligj parashihet që mbrenda 6 muajve institucionet tona do të nxjerrin aktin ligjor për ta bërë zbatueshëm këtë, për ta bërë me fukë në jetë.
Sidoqoftë, kryetari i shoqatës së të verbërve shpreson se gjatë këtij viti ligji do të fillojë të implementohet dhe të verbërit do të mund të përfitojnë më shumë nga ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë emisionin me një temë ndërkombëtare. Një fushatë e re në Shtetet e Bashkuara thot se ka për qëllim të korrigjojë kuptimin e fjalës xhihad, që sipas saj është shtrembruar nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Korrespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën.
Prince Osama bin Laden ka përdorur fjalën xhihad për të përshkruar sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Fjala e lashtë arabe është ngarkuar me kuptimin më të errët të mundshëm. Në dekadën që ka pasuar, xhihadi është përdorur gjerësisht nga jo muslimanët dhe muslimanët si stenografi për luftën islamike kundër perëndimit. Me paratë e tij dhe donacionet nga mbështetësit, Ahmed Rehab, drejtori i zyrës në Chicago të Këshillit për Marrëdhënie Arabe, ka nisur një fushatë e cila promovon një kuptim më pak të njohur të fjalës xhihad, atë të luftës për një vend më të mirë, të përmirësimit të jetës dhe të bërit e asaj që duhet bërë e jo që është e lehtë. Reklamat të cilat janë shfaqur nëpër autobus dhe trena të Chicagos, San Franciscos dhe Washingtonit, nxjerrin imazhet e amerikanëve musliman të qeshur. Xhihadi im është mbesë arsyeshme, me gjithë orarin tim të ngarkuar, thot një grua e veshur me hijab. Xhihadi im është të mos heq kur dorë nga përpjekjet e mia, thot në anën tjetër një biznesmen me mjekër. Reklamat pasqyrojnë kuptimin që Rehab thot se e ka mësuar nga gjyshja e tij, një grua që ka qenë e paralizuar dhe që ka qëndruar për kohë të gjatë në shtrat.
When I asked her, you know, how do you deal with this? And she simply said, you know, my son, it's my jihad.
Kur e pyesja se si a del, ajo thjesht thoshte, djali im, është xhihadi im, kujton Rehab. A i thot se fushata e ti u drejtohet edhe muslimaneve që u kanë dorëzuar fjalën ekstremistëve, edhe jo muslimaneve të cilët janë të pavedishëm se lufta fetare është vetëm një përkufizim i ngushtë. Fushata mban sloganin Rimarja e Islamit nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Ahmed El Rahim, profesor i studimeve islamike në Universitetin e Virginias, thot se ekstremistët musliman të cilëve ju referohet fushata janë salafist gjihadist, musliman sunit të cilët besojnë se dhuna është justifikueshme për të arritur objektivat e tyre politike.
Those who take a particular puritanical interpretation of Islam.
Janë ata që bëjnë një interpretim të veçantë të islamit, ata janë të dhunshëm, thot El Rahim. Një grup tjetër për të cilin Rehab thot se ka vjedhur fjalën xhihad, përfaqësohet nga njerëz si Pamela Geller, e cila pajtohet plotësisht me interpretimin e ekstremistëve islamik. Geller udhëheq një grup anti-islamik të quajtur Iniciativa për Mbrojtjen e Lirisë Amerikane. Në lidhje me Rehabin dhe mbështetësit e tij, ajo thot:
"They are sanitizing and whitewashing jihad."
Ata janë duke pastruar dhe dekoruar jihadin, si dhe duke zbutur popullin amerikan ndaj kërcënimit më të madh të sigurisë kombëtare. Njohësit e islamit thonë se në gjuhën angleze nuk ka fjalë ekuivalente me jihadin.
Në këtë emision veçtirash ndoqët. Kuvendi i Kosovës po diskuton për gjendjen ekonomike në vend. Bizneset kosovare kërkojnë që t'ju jepet përparësi prodhimeve vendore. Korea e Veriut ka dhënë sëri raketash në gjendje gatishmërie për sulm në SBA paqësor dhe Korenë e Jugut. Në Pakistan nga një sulm vetvras, 10 të vrarë dhe 15 të plagosur. Të gjithë së nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, ndërsa emisionet e radhës të Radios Evropa e Lirë janë orën 16:21, kurse ju ftojmë që të klikoni në adresën tonë evropaelir.org për të kuptuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.